Host do domu už stojí za dveřmi, než je ovšem otevřu, tak si zatím poslechněte hezkou písničku s Vaškem Neckářem. Možná si teď docela troufám, ale já to řeknu nahlas. Jména jako Vítková, Soukalová, Schlesinger nebo Moravec zná dneska veřejnost asi víc než jména hráčů hokejové reprezentace. No, že mám pravdu. A kdo pak za to asi tak může? Tak kromě jiných můj dnešní host. 5 let pomáhal tahat český biatlon z ústraní na špici, stál i za systémem, který přinesl 5 olympijských medailí, dokázal to, o čem generace trenérů před ním pouze snili. Před lety ho chtěl svaz vyměnit za legendárního Němce Wolfganga Pichlera. Na jeho služby se ale naštěstí nenašly peníze a důvěru do dalšího 4letého cyklu dostal tehdy 31letý mladík a vyplatilo se. I díky němu se Česko v posledních 2 letech zařadilo mezi biatlonové velmoci. Hostem do domu je dnes šéftrenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Můžu vám říkat Ondřej?
Určitě.
Ondřej, vy jste, pane rybáři, to je takový, jako když jste ze státního rybářství, jo? Tak Ondřej, vy jste biatlon sám dělal, ale většinou biatlonem asi kluci sportovat nezačínají, že jo? Co jste začínal jako kluk dělat?
Tak pro mě to byl takový krok, kde já jsem se k biatlonu dostal až na sportovním gymnáziu předtím, tím, že pocházím z malé vesničky, kde biatlon opravdu nikdo neznal. Dřív to byl takový ten dukelský závod, kde i my jsme, řeknu, na škole prostě absolvovali třeba nějaký přespolní běhy, kde se střílelo ze vzduchovky, ale určitě jsem to nespojoval s biatlonem. Trošku mě k tomu dovedla právě moje sportovní dráha, kde já jsem dělal orientační běh, který mě strašně bavil, a myslím si, že jsem byl vždycky do všeho zapálený, do čeho jsem se pustil, a samozřejmě i na té základce k tomu přibyl fotbal, kde na každý vesnici prostě byl fotbalový klub, takže s klukama ze školy jsme hráli nějaký okresní krajský přebor, a postupně, když jsem si vybíral střední školu, tak jsem s tím sportem furt chtěl mít co dočinění, a byl to pro mě takový krok trošku do neznáma, ale ten biatlon tam zvítězil i z toho pohledu, že u nás i generace jsou prostě u myslivců, takže ta zbraň tam určitě k tomu patří, a ten biatlon byl jedna z variant, kde ta střelba byla v tomhletom zajímavá, chtěl jsem vyzkoušet něco novýho a dostal jsem šanci a za ní jsem strašně rád.
Vy jste teda se k tomu dostal přes tu střelbu, ne přes běh?
Tak běhal jsem rád, běhal jsem tam u nás na polích, sám na běžkách, bylo to úplně něco jiného. Já když jsem přišel na přijímačky na gympl a měl jsem tam absolvovat závody s klukama, tak musím říct, že jsem úspěšně dojel poslední, a trenérka shodou náhod, Gábina Soukalová, se na mě koukla a říká, no, když se naučí lyžovat, tak by z něj něco být mohlo. Tak
počkejte, to byla Gábina Soukalová.
Ano.
To je schoda men, nebo maminka?
Maminka Gábiny. Takže dostal jsem tu šanci, a jak ta střelba, samozřejmě, tak každý kluk na vesnici ze vzduchovky střílí. Myslím si, že ta střelba pro mě asi byla to nejjednodušší se naučit, to lyžování bylo o něco těžší.
No, tak když si to tak rekapituluju, tak já jsem v podstatě se poprvé dostal k něčemu podobnému asi na gymnáziu, kde jsme v rámci lyžařského výcviku dělali taky něco, jak se jmenovalo, jak se říkal, dukelský závod Brade, za to, ano, přesně tak, když jsme stříleli ze vzduchovky a dokonce jsme tuším házeli granátem ještě do toho, ale běželi jsme, a já přesto, že jsem se s běžkami potkal poprvé v životě, tak jsem nějak zastřílel, byl jsem třetí, takže jak je vidět, tak všechny ty komponenty jsou samozřejmě hrozně důležité. No, ale vy jste se v tom biatlonu pak našel, a jestli se nepletu, zakrátko jste se stal členem juniorské reprezentace a potom i dospělých, je to tak?
Tam právě byla to taková, řeknu, schoda náhod, samozřejmě bylo vidět, že ty kluci jsou někde jinde, ale já jsem tu šanci dostal, když jsem vůbec začal trénovat na gymnáziu, vlastně to bylo před nástupem na gymnázium, tak i na kole jsem začínal jezdit s holkama, který už tam měli za sebou prostě nějaký trénink, protože většina těch lidí, kteří šli na sportovní gymnázium, šli ze sportovních škol, měli za sebou nějakou přípravu. Já v tomhletom případě jsem byl totálně neposkvrněn, protože to byla taková ta naše, prostě, že jsme všechno dělali s radostí, a první, řeknu, měsíc, 2 měsíce jsem vyloženě s těma klukama nestíhal, a pak to naopak pro mě bylo velkou motivací, a chtěl jsem dokázat, že samozřejmě na to mám, a o to víc mě těšily ty dílčí úspěchy a taková úplně největší, co mě asi nejvíc nakoplo, bylo, když jsem rok na to získal titul mistra republiky v dorostu a to bylo to, že jsem zastřílel výborně, jeli mi strašně dobře lyže a to byl takový asi největší stimul k tomu, abych to dělal dál a dělal to naplno, takže pak ta juniorská reprezentace byl další cíl, samozřejmě každý sportovec sní potom být na olympiádě. Ale na druhou stranu u mě tam přišlo nějaké zranění, přišlo studium vysoké školy a nikdy nemůžu říct, že jsem třeba byl na tom stejně dobře jako Zdeněk Vítek nebo podobný, protože bylo opravdu vidět, že ty kluci už mají něco za sebou a ten potenciál v nich je ohromný. Takže Bůh ví, jak by to bylo, každopádně já jsem se vydal touhle cestou, takovým tím akademickým sportem a pokračoval jsem pak dál.
Tak. No díky za to. Já si myslím, že tehdy podmínky pro biatlon byly asi poměrně dost jiné, než jsou dnes, tak o tom si taky dneska ještě s Ondřejem Rybářem hodně popovídáme. Don't worry, be happy. Dnes je hostem do domu šéftrenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář. Píše mu paní Marie Šípková na internetu, je hezký e-mail. Jestli je náš biatlonový tým ženský, mužský špička, tak pan Rybář je hvězda s velikou září. Ondřej Rybář se stydí tady hezky. Mám ho moc ráda, i když ho znám jen z televizních vstupů, je znát, že to je skvělý trenér, ale i člověk. Přeji mu hodně zdraví a štěstí při sportu i v soukromí. Paní Marie Šíková z Prahy, tak věřím, že jí určitě děkujete. Ale víte, co mě zajímá? Když se někdo stane dobrým trenérem, tak samozřejmě nemusí být předtím vynikajícím závodníkem, ale vy jste byl vynikajícím závodníkem, přeborníkem republiky, tak co si budeme povídat. Tak tehdy k tomu dojde většinou tak, že člověk jaksi přijde k nějakému nepříjemnému zranění. Bylo to vás taky tak?
Bylo to, ale já bych to uvedl na pravou míru. Samozřejmě byli tam lepší závodníci a prostě tak to je. Každý nemůže být ve všem dobrý. Já jsem měl určitě sen a šel jsem tvrdě za tím, chtěl jsem být prostě dobrý ve sportu, dal jsem tomu, co šlo. Samozřejmě takový ty léta na tom gymnáziu nejsou úplně, že by člověk měl ty priority srovnaný. Teď s odstupem času, když to vidím, dá se to dělat určitě líp, než jsem to třeba dělal já. Na druhou stranu dokázal jsem být v juniorském manšaftu, což pro mě bylo ohromně, říkám, ohromný stimul. Ale přišlo zranění kolene, který je dneska už relativně běžný, ať to jsou přetržený vazy nebo meniskus. Já tenkrát trošku jsem to podcenil, mě se to táhlo rok, pak jsem vlastně až při studiu na vysoké škole přišel na to, že tam to zranění je nějaký hlubší, protože mi koleno vypadávalo u nějakých gymnastických cviků. Takže tak to bylo, ale jak říkám, všechno zlí k něčemu dobrý, mě to prostě umožnilo tu dráhu té vysoké školy, já jsem i na gymnázium šel s tím, že jsem chtěl studovat vysokou školu potom, takže ten směr byl jiný, potkal jsem spoustu fajn lidí, s kterýma se vidím dodnes a na druhou stranu poznal jsem i ty sportovce, s kterýma jsem pak měl co dočinění, trošku z druhé strany, protože jsem nebyl ten, kdo jim šlapal na paty, ale byl jsem ten, kdo pak už dělal biatlon jako trošku hobby. A mohl jsem vidět ten biatlon z druhé strany.
Vy jste samozřejmě k tomu přičichl jako aktivní závodník, čili jste měl ty praktické zkušenosti a ty teoretické jste potom nabyl na škole. Čili to byl logický krok k tomu, že se stanete trenérem, ale předpokládám, že hned jste k reprezentaci nešel asi, ne?
Určitě ne a opět je to prostě shoda náhod, samozřejmě tím, že jsem studoval vysokou školu pedagogickou, tak tam jsou nějaké praxe a podobné věci. Já jsem absolvoval svoji praxi na takové malé škole u Jablonce nad Nisou v Janově a pak to slovo dalo slovo a začal jsem tam trénovat žáčky, takže jsem tam dojížděl a trénoval jsem malé děti. Ve finále dokonce z těch dětí některý trénují ještě teďka, že došli do těch seniorů, třeba Vítě Jánov. Takže je to prostě takový kolotoč, kde začal jsem u těch dětí a myslím si, že to pro mě byla ohromná zkušenost, protože u dětí je ten trenér takový ten člověk pro všechno, ať už si to organizuje, řídí, na druhou stranu logistiku a zabezpečení pro ty děti není to snadný a jako s dětma je určitě někdy víc práce než s těma dospělejma, ale zase jsou takový bezprostřední, je to strašně fajn práce.
A zase vidíte ten postup, že jo, tak jak se vám to pod rukama rodí, tak jak jste si to představoval, tak to uvádíte do praxe, tak to je zase příjemný pocit.
Příjemný to je určitě, hlavně když právě vidím pak, že ty sportovci, když se s nima člověk teďka potká, už to nemusí dělat a vzpomínají na to v dobrým, že se jim prostě líbilo. Byl to prostě takový kroužek biatlonu. A hlavně tam byli dobrý sportovci, kteří opravdu prošli a jeden z nich, který tam, s kterým jsem měl co dočinit na té základce, je teď můj vlastně kolega, asistent Marek Lejsek, kde je to taková moje pravá ruka, kde se na něj můžu 100% spolehnout a tím, že ho znám, jako řeknu, od takového věku a vím, že byl vždycky v tomhletom strašně jako houževnatej, tak i v tomhletom to je dobrý ty lidi znát.
Tak vy jste se stal potom asistentem u reprezentace, tak já to vezmu trošičku hákem, abychom přeskočili nějaký ten čas. Pak jste se stal taky osobním trenérem dvou vynikajících závodníků, Zdeňka Vítka a Jaroslava Soukupa. Jak se člověk stane jejich osobními trenéry? Oni si vás najdou, nebo vy se jim nabídnete?
Tak tohle to bylo, mělo takovou anabázi, kde já jsem dostal právě na té vysoké škole nabídku, jestli nechci jít trénovat, tím, že jsem měl dokončenou vzdělání trenérský, plus jsem dodělával právě magisterský studium, tak moje jedna z podmínek byla, že bych chtěl vlastní skupinu, protože každý chce si něco vyzkoušet a ta skupina, která byl právě Jarda Souku, byli to další kluci, kteří byli v tom takovém, řeknu, v uvozovkách Bčku, přicházeli třeba z těch juniorů a bylo potřeba s něma pracovat, takže já jsem byl asistent u Milana Janouška a byl jsem zároveň právě trenérem té skupiny kluků a během roku se k nám přidal Zdeněk Vítek, protože on byl vždycky takovej svéráz, on si toho prošel strašně moc, trénoval se Slovincema, měl takovej svůj osobní přístup, nebo řeknu osobitej a pak viděl, že prostě tady něco funguje, přidal se k nám k té skupině, což řeknu, pro mě to byly ohromné zkušenosti, protože to byl člověk, který byl sportovec, který dokázal mít medaily z mistrovství světa. Na druhou stranu i takovýhle člověk potřebuje tu podporu toho týmu a pokud někomu věří, tam se to sešlo pěkně, že jsou výborní kamarádi s Jardou Soukupem a prostě si to tak postupně sedalo a říkám, pro mě to byla ohromná škola, o to cennější, teď nechci schazovat ostatní výsledky, bylo to, když Jarda Soukup, s kterým jsem začínal, který z juniorů přišel přímo jakoby ke mně a tam ten vztah je dlouhodobý. Získal na mistrovství světa medaile a pak na olympiádě, tak tenkrát, když jsme začínali, tak samozřejmě člověk chce být u toho, kde ten sportovec získá ty co nejlepší výsledky, ale asi by mě úplně nenapadlo, že z toho Bčka dotáhne k olympijský medaile.
Víte, biatlon je takový sport, ve kterém se občas stane, že někdo, u koho čekáte, že bude určitě ve špici, najednou je 42. Prostě je to tolik komponentů, které musí do sebe zapadnout, že si říkám, jestli pak trenér jako vy nemusí být taky velikánský psycholog, aby toho svého svěřence stimuloval na všechny ty komponenty, to znamená na střelbu v leže, střelbu v stoje, běh, na psychiku, aby se nepoložil, když musí běžet kolečko?
Jako psycholog hlavně musí být z důvodu toho, že to potřebuje on sám, protože samozřejmě vím, co zatím je úsilí a právě je to tak blízko tomu úspěchu nebo neúspěchu a vždycky je vám nejvíc líto toho, když někdo tomu obětuje to, co má a pak se sejde pár faktorů, který to ovlivňují a všechno je v háji a dneska, když stojím na té střelnici a vidím, jak je to nabitý, jak prostě to startovní pole čeká na tu chybu toho druhého. Dneska už to není o tom, že by si řekl, že je o tolik lepší, ale čeká na chybu, až udělá druhý, aby on se tam mohl protlačit, tak jako jsou to nervy, ale musí se to ustát.
Hlejte se, to je, přímo mi nahráváte. Tady se ptá náš posluchač pan Mirek Fojtík z Rožnova pod Radhoštěm přímo k tématu, které jste teď právě naťuknul. Jak se stresem vyrovnáváte vy osobně? A jestli pak se někdy stalo, že někdo z trenérů během závodu vlivem výkonu svých svěřenců přímo skolaboval?
No, tohle mě kolikrát napadlo, jestli mě z toho netrefí, ale na druhou stranu, jak já se s tím vypořádávám, to, že vím, že ty sportovci, kteří tam stojí, odvedli kus práce. A když někdo přijde a řekne, tyjo, tady jsou hrozně těžký tratě, nebo prostě tohle areál, kde Jo, to prostě dneska ten výsledek, a to nemyslím ze sportovců, spíš z lidí okolo, tak já řeknu na druhou stranu, ty kluci, ty holky jsou na to připravení, oni na to trénujou, a kdybych já jako trenér měl strach z toho, že ten kopec tam prostě oni nezvládnou, tak si myslím, že to je špatně, a v tomhle se uklidňuji tím, že jim opravdu věřím, protože vím, když udělali tu práci, kterou měli v létě, tak by na tu zimu měli být připravený, a v tomhle tom se já i vnitřně uklidňuji, takže že to zmáknou, samozřejmě vítr neovlivním a podobný, spíš je to kolikrát ta nervozita za ně, jestli udělají to, co by měli, ale oni jsou v tom procesu toho závodu a já jim můžu maximálně poradit někam na trať.
No ale to, co jsem viděl tedy v televizi při přenosech, tak Ondřej Rybář většinou vypadá poměrně dost slušně klidně. Tak když Karel Gott před chvilkou zpíval, že zůstane svůj, tak mě to připomnělo možná systém práce mého dnešního hosta, šéftrenéra české biatlonové reprezentace Ondřeje Rybáře, že on taky se snaží zůstat pořád svůj a možná, že své hlavě trval na tom třeba, že změní systém tréninku a vyplatilo se to, protože z olympiády jste přivezli 5 medailí. Kde se vlastně nastartovala ta změna k tomu úžasnému skoku?
Tam by se to dalo asi datovat po olympiádě ve Vancouveru, kde nejen, že tam počasí zatělo ty závody, kde tam byl naprosto neregulární sprint, z toho se odvíjel pursuit a mastart, kde my jsme měli trošku smůlu, ale prostě ty úspěchy tam úplně nebyly. Povedlo se vlastně 7. místo štafety kluků, kde ten tým určitě nějakou sílu měl, ale byly to dopředtím takový nahodilý výsledky trochu, že se povedlo, nepovedlo. A to byl ten start, trošku udělat takový ten audit a zjistit, proč se nám to děje, proč některé národy jsou schopní jezdit celou sezónu prostě stabilně a my ne. Takže tam se to začalo vlastně s tou chlapskou skupinou, kde jsem dostal tu možnost, byl to trošku takový pro mě, řeknu vabank, hop nebo trop, a je to strašně těžký, protože člověk je zodpovědný za ty sportovce, kterým rozhoduje o jejich bytí, nebytí, o jejich osudu. Ale na druhou stranu, když se pak začalo dařit Michalu Schlesingerovi ten další rok a další rok se přidal Ondra Moravec, tak už bylo jasno, že asi to není špatná cesta a ty vlaštovky prostě přicházely postupně těma podiovejma umístěníma. Gradovalo to v Rupolningu na mistrovství světa, kde jsme měli 3 kluky v masáku, kde Jarda Soukup získal bronzovou medaili a další rok nás vlastně čekalo mistrovství světa v domácích podmínkách, na což jsme se strašně těšili a chtěli jsme se tam předvíst. Takže to bylo takové to uklidnění toho, že jsme na dobré cestě a snad, když to trošku dobře uděláme, že by ten domácí fanoušek, kde jsme doufali, že tam přijde tak 5000 domácích fanoušků, že bude rád, a pak jsme byli příjemně překvapeni a myslím si, že i fanoušci mohli být příjemně překvapeni.
Já vím, že to bude pravděpodobně asi vaše know-how, který nerad možná prozrazujete, ale co jste změnil v tom tréninku, že to najednou začalo takhle jít?
Tak know-how, já jsem říkal, dneska už ty týmy trénují strašně podobně. Ono tam není moc prostoru na to trénovat jinak, ale jsou to drobný detaily, které rozhodujou. Každopádně my jsme strašně přidali na tom tréninku a tam bych řekl, že to je to, že opravdu ty sportovci dřou, a jestli mi někdo řekne, že sportovec se má super, že si prostě jde tamhle zaběhat na 2 hodiny do lesa a pak má pohodu a odpoledne se jde znova proběhnout.
To se stává, že někdo takhle se zmíní.
A tak samozřejmě, to je u každý profese, a moje takový k tomu můj komentář je, chceš-li něco kritizovat, vyzkoušej si to sám, a pak ta kritika je asi nejobjektivnější. Takže kdo chce, tak si to může vyzkoušet a zkusit být týden třeba tím profesionálním sportovcem. Ono to přináší ty úskalí prostě v disciplíně, řeknu, přijde z tréninku, a to není o tom, že by nepotřeboval odpočívat nebo podobný, protože ho čeká druhá fáze, někdy jsou 3fázový tréninky a ten den je celý rozbitej. Takže je to ta tvrdá dřina, prostě je to na úkor svého osobního času, ale na druhou stranu ten sportovní život je tak krátkej, že ten sportovec, pokud to pochopí a obětuje tomu to, co má, tak si myslím, že ty výsledky pak, když se dostaví, tak jednou může zpětně hodnotit, bylo to dobře.
Mluvíte o výsledcích, samozřejmě olympiáda, to byl prostě úžasný zážitek. Čekali jste něco takového, takovou spršku medailí?
Tak to ani náhodou, to je jako, myslím si, že ten největší snílek by si řekl, mohlo by to dopadnout dobře. My jsme opravdu jeli pro jednu medaili, kde jsme strašně si přáli, protože to byla historicky první medaile pro biatlon na olympijských hrách, a tu jsme si přáli tehdejší prezident svazu Václav Firtí, který byl po dlouhý léta u toho biatlonu, tak bylo vidět, jak byl z domácího mistrovství nadšenej, že se tam povedla medaile a ta olympiáda, to bylo něco neskutečného. Tam byla spousta emocí a tím, že se povedla jedna, tak my už jsme byli spokojeni. Nechcem říct, že bychom u se na Vavřínech taky podle toho byl ten další průběh, ale že se povede něco takhle fantastického, tak to asi budeme hodnotit až zpětně.
Hostem dnešního Hosta do domu je šéftrenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář, který sklízí jenom samé úspěchy a může mu to samozřejmě každý trenér závidět. A když se tak ohledneme teď zpátky na tu poslední sezonu, tak ta byla asi úplně nejlepší. Světový pohár, mistrovství světa, potom ještě svěťák, všude samé úspěchy.
Tak jsou to úspěchy, ale samozřejmě tam je spousta neúspěchů. Ono se to v tom trošku ztrácí, ale vždycky je co zlepšovat a i pro nás každá sezóna je prostě nakopnutí do další. I v téhle sezóně máme se za čím poohlídnout, ale ty úspěchy byly fantastický, protože z každého světového poháru podiový umístění mistrovství světa 4 medaile, pro nás historicky nejúspěšnější mistrovství světa. A ještě ve velké kvalitě odjetej domácí světový pohár, což bylo to, když se před sezónou ptali lidi, budete ladit k domácímu světovému poháru nebo na mistrovství světa a podobně. Je to těžký všechno zvládnout, ale nám se to povedlo a...
A víte, že jste si nadrobili teď, jo?
Já doufám, že v tom dobrém slova smyslu, ale jako já se vrátím k tomu světovému poháru v Novém Městě, tam... Ta atmosféra byla tak úžasná, že když bude zase svěťák doma, tak musíme s tím trochu počítat a tam opravdu k tomu to trošičku poladit.
Mimochodem, pravidla biatlonu už dneska asi pravděpodobně zná každý televizní divák a možná i rozhlasový posluchač, ale přece jenom nechystají se nějaká pravidla třeba změnit, protože i ve fotbale nejsou neměná.
Takový ty drobný pravidla, třeba tam někdo si všiml, že už se vyměnili koberce, barvy koberců, šířka stavu, podobně terče, teďka různě špekulují s nějakýma, řeknu, přes kameru hlídanýma terčema a podobný. Furt se snaží něco vyvíjet, já bych řekl, že nám to docela dobře funguje, já jsem zastáncem toho, co funguje, tak výrazně neměnit, samozřejmě tomu divákovi dá co nejlepší, řeknu, grafickou stopu, ale... možná nějaký anemometr prostě tím, aby ten divák měl větší přehled o tom větru, který se děje na střelnici. Teď se to zkoušelo v Kontiolahti, kde v těch analýzách je vítr přímo metrosekundy, ale samozřejmě ono musí se to spojit s tím, aby i tenhle tuhle informaci neměl ten závodník, aby to neviděl třeba na obrazovce, protože podle toho by mohl nějak reagovat. Je to spíš pak zpětná informace pro ty trenéry. Ono všechno má dva úhly pohledu.
No, člověk samozřejmě přemýšlí o tom, jestli se náhodou ten vítr nedá třeba nějaká nulovat, dejme tomu nějakými zástěnami, ale to už by potom nebyl ten sport tak zajímavý, že?
Přesně tak, na druhou stranu já říkám, teď už si přejem vždycky, aby byly co nejférovější podmínky, ale různě se stavějí ty valy, střelnice se snaží udělat tak, aby to bylo trošku krytý, na druhou stranu někdy ten val udělá akorát neplechu, podobný to je v Novém Městě, kde je výborně udělaná střelnice, je podle nejnovějších regulí, kde je Ole Einar Bjendalen protestoval proti tomu, že ten vál je u prvního stanoviště, kde jezdí ty nejlepší v těch masákách a ten vítr se tam točí, takže tam musí být minimálně 5 metrů. Nebyli schopni to udělat v Itálii a podobně, kde ty střelnice už mají vybudovaný, tady se to všechno dodrželo, ten vítr se stejně tam točí nevyspytatelně, ale v tom je toto krásný, každý si tu střelnici musí načíst. Nevstanem.
Já si myslím, že šíře špičky našich biatlonových reprezentantů je opravdu úžasná. To nám mohou třeba jiné státy, které jsou taky na špici, třeba nevím, Bělorusové, ti mají co, Domračevovou, že jo. Francouzi, no tak ti už mají víc ve špičce, ale třeba i Finové, to nám mohou opravdu jenom závidět. Při té příležitosti navazuji opět na dotaz pana Fojtíka z Rožnova, který se ptá, jaké jsou vzájemné vztahy třeba mezi vámi trenéry, tedy našimi, a třeba trenéry těch ostatních zemí. Někteří z nich třeba se necítí trošičku povýšeně. Já myslím, že dneska už asi ne.
Tak je to o té mentalitě těch lidí. Řeknu, teď se to třeba trošku mění, protože spousta mladých trenérů dostává šanci. I Rusové výrazně změnili ten svůj trenérský kádr po jejich, řeknu, neúspěšných letech. A třeba ty sportovci teďka, nebo ty trenéři jsou ty, kteří sportovali v té, řeknu, naší kategorii, tak s těma je daleko lepší komunikace, jinak ty Rusové třeba byly absolutně, tak jsou to Rusové, k tomu asi nic nedodávat. Němci, je to úplně to samý, dřív byli prostě velmocí, tak trošku jako s tím nosem nahoru chodili, teďka už vidějí, že ta konkurence se tak vyrovnala, takže prostě přijdou, pogratulujou, jsou tam prostě, je to o lidech. A třeba ty Francouzi si prošli něčím, čím procházíme my teďka, kde si vychovali tu mládež a my jsme na startu toho, co oni už mají za sebou. A tam je vidět, že to uznání, prostě když vidí, že ty kroky se dělají dobře, tak přijdou a prostě navzájem si popřejem štěstí před závodem a podobně.
Vy zvídají taky třeba něco?
Tak stejně tak jako my, mezi tou diskuzí samozřejmě padnou takový nějaký ty udičky, jak co, kde, aby člověk získal přehled, jak to dělá, jestli dělají z duchovkovej biatlon, jestli dělají malorážkovej. Každý se snaží něco někde koukat, co ta konkurence dělá jinýho, ale on toho nikdo moc neřekne.
Máte určitě veliký přehled o tom dění ve světě. Rodí se třeba někde nějaká taková zajímavá reprezentace, a nevím, jsou určité náznaky, a třeba Slovinci mají Faka třeba, ale jenom jeho zase, že jo? A nebo zrovna ti Bělorusové Domračevou.
Zrovna ty Slovince známe docela dobře, protože dosjezdíme na Pokluku, takže se tam s nima občas potkáme. Ty to tam taky nemá jednoduchý, toho tý mládeže moc nemá, je to takový nahoru dolů, ale kde si myslím, že ty Bělorusové, přesně tak, mají tam Domračeho momentálně, ale oni angažovali na 2 roky Rafaela Poirého, měli ho tam jako trenéra, pak když on chtěl koncepci na 6 let, tak ho vyhodili, protože jim to přišlo strašně dlouho, na druhou stranu ono to mělo svoji logiku, pokud potřebuju z toho týmu něco vychovat. Teďka ty kluci začíná jezdit dobře, abych řekl, že to je výsledek jeho práce částečně, ale uchopili to taky dobře a ten chlapský tým, bylo to vidět i v té mixtafetě, nabírá sílu, takže myslím si, že ty, pokud to udělají dobře, tak budou patřit mezi ty národy silný. A Finové, ty mají Kaisu Makarainen, kde prostě se snaží taky tohle udělat, angažovali tam švédskýho trenéra, kde začínají pracovat s mládeží a už teďka jeli třeba nominace a měli tam 30 lidí, předtím to bylo opravdu o 3 lidech.
Ještě chviličku bude hostem do domu šéf trenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář. Wonderful baby, living on love, the Sandman says maybe he'll take you. S Ondřejem Rybářem jsme si před chvilkou říkali o tom, jak internet je úžasný, co všechno nabízí za informace. Já jenom doufám, že tahle informace, kterou jsem si tam přečetl, není pravdivá, že prý chcete odejít jako šéf, trenér, reprezentační. Je to tak?
Tak ta informace bude asi malinko stará, bude to po olympiádě, kde jsem byl rozhodnut a už i na svazu jsem to oznámil, že odcházím z důvodu toho, že samozřejmě mám rodinu, kde rodina je mým ohromným zázemím a řeknu, fanděj všichni a dokážou tolerovat takový ty dlouhý odluky, prostě to, že s tím týmem někde jsem. Ta situace se trochu změnila i tím náhlým úmrtím prezidenta svazu loni po olympiádě. A teďka v jaký situaci biatlon je, tak jsme se shodli, všichni musíme zabrat a zkusit udržet ten biatlon tam, kde by měl být a snažit se prostě na to navázat. Takže trošku mě to stáhlo zpátky, na druhou stranu snažím se furt hledat ten kompromis, i když ono kompromisy úplně dělat nelze, najít tam trochu času pro tu rodinu. No.
No, to je dost důležité, co jste teď zmínil, protože to je další informace, kterou jsem se o vás dočetl a je ohromně zajímavá. To bych docela chápal, že chcete skončit, protože chcete mít konečně čas na tyhle ty koníčky. Prý s rodiči manželky stavíte malou vodní elektrárnu, je to pravda?
Je to pravda, ono to zní tak zvláštně. Já řeknu, můj pan táta je do toho takovej docela šílenec a je to taková malá, ale ekologická věc. Vodní elektrárna je super v tom, že vezmete vodu a zase do toho koryta řeky vrátíte, nic s tím neuděláte, akorát ji využijete na to, že vám popožene nějakou turbínu a vyrobí to energii, elektřinu. A myslím si, že i pro tu výchovu těch dětí tohle je úplně nejlepší, protože pokud chceme tady fungovat a těch lidí na planetě přibývá, musíme se k tomu prostředí chovat trošku šetrně, ať je to třídění odpadu, ať jsou to tyhle alternativní zdroje a ten vodní bych řekl, že je úplně to nejlepší, co může být, pokud jsme ho schopni využít. Řeknu, ty Švýcaři a podobně ho využívají už Bůh ví jak dlouho a já jsem rád, že jsem se k tomuhle dostal díky právě rodičům manželky a jestli se nám to povede uskutečnit, protože toho času je na to opravdu málo a snažíme se v každém volném čase tohle nějak dělat. Tak doufám, že to jednou zprovozníme.
No to vám samozřejmě přeju, ale když už jste zmínil tu rodinu, tak vy máte kluky?
Dva kluky.
Dva kluky, no co, zbláznili se do biatlonu taky?
Ono to
vůbec bych se nedivil.
Asi v nějakém prostřihu, protože doma samozřejmě zbraň na zádech a u televize lyžou, jeden je Ondra Moravec, druhý je Gabča nebo Verča, to je úplně jedno, jednou to je Michal Schlesinger, prostě to je kdokoliv a střílej s nima, prostě lyžou s nima, ten starší s náma občas byl někde na tréninku, takže tím, jak je vidí, tak jsou pro něj velký vzory a prostě má je zmáklý a ten malej zrovna včera tam zametal koberec, protože vidí, že ty rozhodčí zametají koberce na střelnici, tak ten jeden střílá, ten druhý mu to zametá. Takže
to
žijou tím. No.
No tak ten biatlon je oba, u vás nepřetržitě přítomen asi v rodině, víte?
Je, ale je to hezký.
No, určitě. U nás je přítomen většinou při těch televizních přenosech. Rádi se samozřejmě na to koukáme a je to opravdu čím dál tím víc zajímavější, taky tím pochopitelně, že naši reprezentanti jaksi jsou úspěšní, ale jestli pak se tenhle ten úžasný sport ještě dá nějakým způsobem víc ještě zatraktivnit. Já nevím, nedokážu si představit, ale pan Fojtík se na to ptá, jestli pak by to ještě šlo.
Já teda doufám, že je dostatečně atraktivní. Já v tomhle jsem trošku takovej, řeknu stereotypní nebo staromódní, takhle bych řekl, ty disciplíny, které máme, je jich dost. My na té olympiádě příklad máme prostě program, že se pořád závodí a já osobně bych držel to, co je zajetý, maximálně to vyšperkoval, jak říkám, do té grafiky nějakýma informacema pro fanouška, ale třeba pokus single mix štafety, která se jela v Novém Městě, nemyslím si, že by to bylo úplně zdařilý, pak se jí tomu fanouškovi v tom dělá chaos, neví, která disciplína je co, jestli ten uspěl v tý nebo v tamtý, takhle máme jasno, máme výbornou mix štafetu, máme dobrý individuální závodníky a ten fanoušek se v tom daleko líp orientuje a je to i pro nás, prostě dokážeme se pak připravit na ty závody, takhle pak je v tom strašný chaos a já doufám, že Mezinárodní biatlonová federace v tomhle tom bude mít otevřený oči a řekne si, tohle je dobře a zlepšíme to, kde vidíme prostě nějaký, řeknu, potenciál do budoucna.
Já si myslím, že by se nemusela biatlonová federace inspirovat u jaksi normální lyžařské, běžecké, protože tam je těch závodů už opravdu, jak se říká, hezky hafo a až úplně nepřehledně, když tam jsou sprinty, sprinty dvojic, pak jsou tam laufy, vím já, co ještě. Člověk už neví, v čem je vlastně ten lyžař specialista.
To je přesně ono. No. O tom, o čem mluvíte, tak tohle bych se asi bál nejvíc, protože sice od lyžařské federace to byl krok snažit se udělat to zajímavější, ale ve finále možná ty staré disciplíny dneska, když se pak jede ten závod intervalovým startem, tak začne být atraktivnější než ty hromaďáky, kde se hodně taktizují.
Moc děkuju. To byl šéftrenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář jako host do domu. Ljuba nám tady píše, vám tady píše. Pozornost poutají nejenom výkony biatlonistů, ale pro nás ženy je lákadlem i Ondřej Rybář jako velký sympaťák. Tak to vám samozřejmě přeju. Tenhle ten aplaus našich diváků. Děkuji Ondřeji Rybářovi, samozřejmě jako fanoušek biatlonu, děkuji za skvělé zážitky. Přeju, aby i příští sezóna byla nejméně tak vydařená.
Já moc krát děkuju a všem posluchačům děkujeme za podporu při fandění.
No a zítra, milí posluchači, se můžete těšit v dopoledni na dvojce na Marii Redkovou a jejího hosta Radima Ucháče. Zatím můžete přemýšlet, o čem je jeho projekt s velmi neobvyklým názvem Nečekaně těhotná. Jan Rosák se s vámi teď už loučí, naslyšenou se těším páteční šťastné cestě a do té doby naschledanou.